عشق وادیسه. امام رضا علیه السلام گه بخشلنگن صحبتلر.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, qadirli tinglovchilar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallam pok nevaralaridan biri, islom olamining taniqli peshvosi Imom Rizo alayhissalom hayot va faoliyatlariga bag'ishlangan Ishq vodiysi eshitirishining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Havo to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. O'tgan suhbatimizda qayd qilinganidek, Xalifa Ma'mun davri, ya'ni Imom Rizo alayhissalom zamonasida turli dinni va mazhabiy raviyalar xilofat darboridan turli savollariga javob berishlarini talab qilish sharoiti yaratilgandi. Bunday savollar to'planib qolgach, Imom Rizo alayhissalom va turli din va mazhab donishmandlari o'rtasida munozara anjumanlari tashkil qilinar edi. Xalifa Ma'mun bu munozaralarni barpo qilishga shaxsan o'z sa'y harakat qilar. Ba'zida majlisning oddiy a'zosi, goh esa munozaraga taraf sifatida qatnashar edi. Ma'mun tomonidan bunday munozara majlislari tashkil qilish haqida turlicha fikrlar mavjud. Ayrimlar bu bahs majlislari xalifa devoniga tinimsiz ravishda oqib keladigan din haqidagi shubha gumonlarga aniqlik kiritish uchun barpo etilardi desa, boshqa birovlar ma'mun kishilarning diqqatini chalg'itish, ularning davlat yuritish ishlariga bo'lgan e'tirozlarini boshqa tomonga yo'naltirish uchun muntazam ravishda munozaralar o'tkazilardi degan fikrdalar. Boshqa bir guruh kishilar Xalifa Ma'mun Imom Rizo alayhissalom hazratlari ehtimol savollarga javob bera olmaydilar. Natijada u kishining ilmiy maqomi pasayib, mening maqomim yanada yuksaladi degan g'arazli andishada bu munozaralarni amalga oshirardi degan aqidadalar. Ammo Imom Rizo alayhissalom olimi oli Muhammad, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallam avlodlarining olimi ekanligidan Xalifa Ma'mun g'ofil edi. Xalifa Ma'munning bu ilmiy va e'tiqodiy munozara majlislarida Imom Rizo alayhissalom yengiladilar degan xayoli puchga chiqdi. Bas yig'inlari Imom Rizo alayhissalomning haqqiy olim ekanliklarini isbot aytdi. Bu ilmiy munozaralar Imom Rizo alayhissalom hazratlarining haqqiy ilmiy salohiyatlarini namoyon etdi. Imom hazratlari zamonida mamlakatning siyosiy vaziyati xafaqon holatdan chiqdi. Anchayin mutadillashdi. Ana shu vaziyatdan foydalangan Imom Rizo alayhissalom ilmiy, fiqhi, aqidaviy masallarni sof islom nuqtai nazaridan bayon etish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Ilmiy munozaralarga xalifaning o'zi rag'bat bildirgani sababli ilmiy bahs majlislari tez-tez uyushtirilar. Bu anjumanlarda esa Imom Rizo alayhissalom yengilish o'rniga ul hazratning ilmiy zakovat va salohiyatlari yanada yaxshiroq namoyon bo'lardi. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga uzatilayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Ishq vodiysi dasturini tinglayapsiz.
Sarkashdi pey dostum koyma meni g'anim senga emas menga pand bergani oqar daryoga ham kimdir band bergan Hayot kimga asal kimga pand bergan Sarkash deb hey do'stim koyma meni G'anim senga emas menga pand bergani
Dasturimiz davom etadi. Ilm majlislarida Xalifa Ma'mun boshqa din va mazhab peshvolaridan savol berishlarini talab etar va Imom Rizo alayhissalomni o'ta og'ir savollar bilan yuzlantirar edi. Ammo Imom hazratlari o'z ilmiy zakovat va salohiyatlari asosida bunday savollarga shubhaga o'rin qoldirmaydigan darajada aniq ravshan javoblar berar edi. Imom Rizo alayhissalom zamonasida rasm bo'lgan e'tiqod erkinligi shu darajagacha borib yetdikim, turli firqa va raviyalar ko'paydi. Bu narsa imom hazratlarining da'vat va hidoyat ishlarini anchayin qiyinlashtirardi. Imom munozara majlislarida har bir din va mazhab tarafdorlariga o'zlari ergashadigan kitoblar asosida javob qaytaradilar. Misol uchun ul hazrat masihiylar bilan Tavrot, yahudiylar bilan esa Injil asosida suhbatlashar edilar. Imom hazratlari bilan munozaraga kirishuvchi kishilar oddiy odamlar emas, balki o'z din va tariqatlarining peshvolari edilar. Mashhur masihiy olimi Josliq, yahudiylar peshvosi Ras al-Jolut, yulduzlarga sig'inuvchi soibiylar raviyasining boshliqlari, zardushtiylar peshvosi Hirbiz Akbar, mashhur nasroniy olim Nastas Rumiy shular jumlasidan edi. Hozir Xalifa Ma'mun va undan keyingi davrlarda Marv va Urganchda paydo bo'lgan ilmiy markazlar haqida Toshkentlik tahlilchi Akbarali Mahkamovning fikrlarini tinglaymiz.
Markaziy Osiyo, Sharq va G'arb o'lkalarini bog'lovchi madaniyatlar chorrahasi bo'lmish mintaqada joylashgan. Mintaqaning ushbu xususiyati madaniyatlar, dinlar, turli ilm sohalari bo'yicha dialoglarga imkon yaratgan. Markaziy Osiyoda ilm-fan, madaniyat rivojiga 10. asr oxiri, 11. asr boshida faoliyat ko'rsatgan Xorazmdagi Shoh Ma'mun ibn Ma'mun Abulabbos boshchiligidagi ilmiy jamoa akademiya muhim rol o'ynadi. Aynan Xorazm hududida bunday ilm ma'rifat maskanining tashkil etilishi bejiz bo'lmagan albatta. Mashhur arab geografi Ibn Havkal o'zining Yo'llar va mamlakatlar nomli 10. asr 1. choragida yozilgan asarida Xorazm mintaqasiga ta'rif berayotib, Xorazm aholisining ilmga chanqoqligi va zukkoligi haqida ham aytib o'tadi. Va hozir Bag'dodda Xorazmlik shogirdi bo'lmagan birorta qozi, faqih yoki ilm ma'rifatga aloqador shaxs yo'q deb yozadi. Zamonasining aksar hukmdorlari o'z saroylarida ma'rifat ahlini to'plashga uringanlar. Bu borada Xorazm shohlar anchayin muvaffaqiyatga erishganlar. Ma'muniy Xorazm shohlar saroyida ilmiy muhitning paydo bo'lishida Xorazm shoh Ma'munning tog'asi o'z davrining Ptolemey laqabini olgan Abu Nasr ibn Iroq va Abu Rayhon Beruniylarning o'rni beqiyos. Ana shu ikki simo tufayli Xorazm shohlar saroyida ilm ahli uchun ideal sharoit yaratiladi. Bu ikki shaxs yaqin va o'rta sharqdagi ko'plab olimlar bilan shaxsiy yozishmada edilar. Buning ustiga 10. asr oxiriga kelib Samoniylar sulolasiga barham beriladi. Ibn Iroq va Beruniyning takliflari bilan Nishapur, Balx va Buxorodan va hatto Arab Iroqidan ham olimlar Gurganchga kela boshladilar. Shu tariqa Gurganchda Darul Hikma va Ma'orif nomini olgan ilmiy muassasa to'la shakllanadi. Bu ilmiy muassasada xuddi Bag'doddagi Baytul Hikmadagi kabi ilmning barcha sohalarida tadqiqot va izlanishlar olib boriladi. Beruniy keltirgan ma'lumotlarga ko'ra, bu muassasada Suryon va Yunon tillaridan tarjimalar ham bajarilgan. Xorazm shoh Ma'munning Beruniyni o'ziga yaqin maslahatchi qilib olishi akademiya faoliyati uchun yanada kattaroq imkoniyatlar ochadi. Ma'mun akademiyasida ilmning turli sohalari bo'yicha shug'ullanilgan. Jumladan riyoziyot, hindisa, ilmi nujum, meteorologiya, tibbiyot, geodeziya, geologiya va hokazolar. Xorazm shohlar saroyida turli din vakillarini uchratish mumkin bo'lgan. Aslan nasroniy bo'lgan Abu Sahl Masihiy shular jumlasidan. O'rta asrlarda Vizantiya va boshqa nasroniy mamlakatlari mavjud bo'lishiga qaramay, islom o'lkalaridagi ilm maskanlari turli din vakillari, xususan nasroniy olimlarini ham o'ziga jalb qilgan. Ana shunday ilm maskanlaridan 10. asr oxiri 11. asr boshida faoliyat ko'rsatgan Xorazmdagi Ma'mun akademiyasi Markaziy Osiyoda ilm-fan madaniyat rivojida muhim rol o'ynadi. Dunyoning turli mintaqalaridan olimlarni bir joyga to'plab, ularni ilm bilan shug'ullanishga chorladi va bunga imkoniyat yaratdi.
Tinglaganingiz tahlilchi Akbar Ali Mahkamovning fikrlari edi. Azizlar, afsuski bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Siz bilan xayrlashamiz. Mehribon va rahmli Allohning panohida bo'ling.